Mest tørt og skyet, men i løbet af eftermiddag og i aften klarer det op sydfra. Temperaturer mellem 5 og 10 grader, og nu er Jarl Cordua og Torben Steno igen klar.
Velkommen til sidste time af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
I den her uge foreslog regeringen gennem de radikale,
via de radikale
i Jyllandsposten i søndags, at de økonomiske vismænd skal ophøjes til en slags overdommer over den økonomiske politik, som føres her i landet.
Og her i programmet, der plejer vi jo at bekende politisk kulør, så jeg vil jo gerne starte med at sige, at i mine ører, der lyder det ganske udmærket. Jeg har stemt radikalt, fordi jeg gerne ville have, at der skulle være en voksen til stede i regeringen. Og det her, det virker på mig ligesom om, at det er sådan endnu en radikal børnesikring, sådan så at de røde partier, hvis de skulle få lyst til det, så er der altså en vis begrænsning på, hvordan man kan kaste landet ud i uansvarlig økonomisk politik. Og hvis du lytter til det her program, Cordua og Steno, så kan du som nu faktisk godt ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook, Cordua og Steno, hvis du har en kommentar eller spørgsmål til Marianne Hjelved.
Og man kan faktisk som noget helt nyt også skrive på en e-mail til den nymodens system, der hedder cs@radio247.dk. Men nu til...
Ja, først og fremmest velkommen til dig, Marianne Hjelved, finanspolitisk ordfører for De Radikale. Og vi er jo glade for at have besøg af dem, der regerer Danmark lige nu.
Altså De Radikale.
Ja, det må man vist sige, fordi næsten alt, hvad der ikke lykkes, det er ikke jeres bord. Og det her, altså, er det her ikke endnu et skridt altså på at sige, at altså, hvis vi får det her gennemført, så bliver der også ført radikal økonomisk politik, selv når I ikke sidder i regering?
Altså, jeg synes, I er meget spøjse at høre på. Altså, punkt et.
Det er derfor, vi inviterer dig ind, så du kan få det her på et højt niveau.
Tak for muligheden for at komme og sige jer imod. I hvert fald på nogle strækninger. Sagen er jo, at når man har en regering, så er det jo ligegyldigt, hvor mange partier der er i den regering. Der er kun én regering, og regeringen er et kollektiv. Så det er ikke et spørgsmål om, at den ene eller den anden eller den tredje part, eller deltager i en regering, har større eller mindre indflydelse. Her handler det om, at man er blevet enige imellem tre partier om at føre den økonomiske politik, som vi i øvrigt har ført siden engang i 90'erne, hvor vi har haft et samarbejde i EU.
Når du siger vi, er det så Danmark?
Det er Danmark.
Eller er det,
Nej, det er Danmark.
Det er skiftende regering, altså?
Det er skiftende regering, ja.
Okay.
Med mere eller mindre held, selvfølgelig, eller dygtighed, eller man
vil kalde det.
Ja. Men målsætningerne og perspektiverne har været de samme. Og det er fordi, at vi i den europæiske samarbejde har fundet ud af, at når vi nu har et stort indre marked med 500 millioner forbrugere, for at nu bruge det ord, om borgerne, så er det også en fordel, at der er nogenlunde stabilitet i den økonomiske situation i alle de lande, som huser de her 500 millioner forbrugere.
Det er der vel næppe nogen, der er uenige i?
Nej, det er netop derfor, man er blevet enige om det imellem 27 lande. Og Danmark er et af de lande, det synes vi også er en god idé. Så skal man jo bare prøve at definere, hvordan kan man så skabe, hvordan kan vi formulere nogle målsætninger, der gør, at regeringer og parlamenter i hvert af de 27 lande fører en økonomisk politik, som ligner de andres. De gør det på forskellige måder, fordi de har forskellige slags arbejdsmarkedspolitik og pensionssystemer osv.
Men grundlæggende?
Men grundlæggende, så siger vi, ligesom min mormor sagde det engang, ret snusfornuftigt, husmandsagtigt, det er godt, Marianne, at have noget på bogen, når det er gode tider, så er der noget, når man har brug for det, i dårlige tider. Men... Dermed mente hun jo, at man skulle spare op i de gode tider, og så havde man noget at stå imod med, når dårlige tider kom. Det er sådan set meget enkelt. Det kalder vi i EU-sammenhængen, og dem også i Danmark, en stabilitetsorienteret økonomisk politik. Og det betyder, at vi kan hen over nogle år, 5-6 år, kan vi se, at der er balance mellem udgifter og indtægter. Det er ret klogt, snusfornuftigt. Fordi hvis vi hele tiden har underskud, så får vi bare en større og større gæld, og sætter flere og flere renter, og så skal vi afskære en hel masse ting for at få råd til og betale de renter.
Det er vel også derfor, at gældsnedbringelse på statens gæld, at det har ligesom været politikken også under de borgerlige, og den har jeg så tænkt, jeg viderefører. Og nu er det jo, vi sådan set, den heldige situation, at gælden er jo sådan set bragt ned pænt. Jeg tror, det er 40% af BNP. Er det ikke korrekt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Og man må have 60% i BNP i EU, så vil sige, vi er jo lidt en flittig dreng i klassen, men vi havde jo Jørgen Søndergaard inde her i sidste uge, og han er en anerkendt økonom og vigtig i debatten og tidligere formand for Arbejdsmarkedskommissionen. Og han siger jo, ligesom mange andre økonomer i øvrigt, at på den lange bane, så skal vi ikke være så regne med, at indtægter og udgifter sådan går i nul, hvis ikke vi gennemfører nogle reformer.
Det er jeg enig med Jørgen Søndergaard i.
Så det er sådan set et billede lige her nu, så ser det sådan her ud.
Altså, vi kan godt prøve at komme med et eksempel, som lytterne måske kan se for sig. Altså, dengang jeg købte hus første gang, sammen med min familie, der havde vi en kæmpe fordel ved at sidde i gæld. Fordi vi kunne trække renterne fra, det fik en fradragsværdi på 73%.
Det var de gode gamle dage i starten af 70'erne.
Det kan jeg godt love. Og inflationen var rimelig høj. Den var sådan på 12% om året. Det var dengang, jeg besluttede at gå ind i politik for at lave om på det her.
Altså, det var dengang, vi havde en negativ realrente, ikke?
Det var ikke særlig rart. Du er fuldstændig ret.
Det, vi er mange, der gerne ville have oplevet det.
Ja, men altså...
Der var en hel generation, der fik betalt deres hus på den måde.
Vi kunne sidde som to lærere og have båd i Jyllinge Lystbådhavn, have Volvo og have villa, og der er også en vorhund, og have en stor gæld, fordi vi trak det fra på vores skattebillet, og inflationen reducerede jo også indirekte gælden. Og det går jo bare ikke. Det vil sige, at vi får en helt utålig økonomisk situation i Danmark, og derfor var Slytter jo den, der tog fat i første omgang, eller det gjorde Anker Jørgensen også, men Slytter kom med nogle markante beslutninger med det, vi kaldte en fastkurspolitik. Men ikke så meget det, han afskaffede også nogle af de sindssyge ordninger, vi havde. Automatisk dyrtidsreguleringer.
Altså de nedbragte inflationen og dermed renten.
Og de nedbragte også renten i skattereform, så vi fik ned på 50%. Det fortsatte Nyrup med i 90'erne, hvor vi fik ned på 30%. Og egentlig burde vi jo fortsætte den linje.
Ja, den seneste skattereform har vel også nedbragt den yderligere, meget bekendt.
Ja, det gør den nemlig. Altså Anders Fogh. Lars Løkke-regeringen ændrede også, sådan at vi om nogle år igen reducerer
værdien. Så vi er på rette vej?
Vi er på rette vej.
Så hvorfor skal vi så bruge det her forslag?
Det betyder jo, at fordi vi ændrer lovgivningen på den måde, at det ikke kan betale sig og gældsætte sig så voldsomt, så ændrer vi jo vores adfærd. Så begynder vi at spare op i stedet for. Og det er jo en kolossal fordel, at vi har en arbejdsmarkedspensionsordning, hvor folk sparer op til deres pension. Fordi så har vi jo den formue i landet, som jo også kan være med til at investere i nye arbejdspladser osv. Så det, når vi laver reformer og laver om på den måde, tingene fungerer på, så er det for at få en mere hensigtsmæssig adfærd.
Har jeg så ikke en pointe nu for at fremhæve mig selv? Altså når du nu siger, at din mormor, som var en snusfornuftig dame med en husmandsøkonomi, altså, og det hun siger, det er jo stort set det samme, som vismændene siger hele tiden, at der skal være orden i sagerne. Og det er sådan et godt gammelt radikalt princip, og det har så stort set, uanset om I har siddet i regering eller ej, været den gældende kurs, siden Slytter overtog fra Anker Jørgensen. Ikke?
Ja.
Så langt er vi enige. Hvad er det så? Altså, når nu det har vist sig at være sådan, da vi hørte på Jørgen Søndergaard i sidste uge, der blev jeg så glad for, han sagde næsten lige meget, hvad der sker. Altså, det er ret ligegyldigt, hvem der sidder i regering, fordi at vi udgiver de her rapporter, og så kan det godt være, at politikerne siger, at det er ikke lige noget, vi kan bruge sådan noget, men det bliver gennemført det hele før eller siden. For der er kun den ene vej, og det er åbenbart den radikale vej. Er det ikke rigtigt, at det så i virkeligheden bare er en børnesikring, I laver?
Nej, det er det jo ikke, fordi at vi jo, uanset om de radikale er i regeringen eller ej, eller uanset om vi er indflydelse eller ej, så vil den regering, der sidder til hver en tid, det nemmeste var jo at give dig ret og sige, selvfølgelig de radikale, ikke?
Ja.
Så enkelt er det bare ikke. Det der er pointen er, at selvom det er Anders Fogh, der er statsminister, eller det er Lars Løkke, der er statsminister, det er Helle Thorning-Schmidt, der er statsminister, eller Margrethe Vestager, eller jo nemlig...
Hvad vi kan forestille os,
ja. Fuldstændig ikke. Hvem der nu er til rådighed. Så er der nogle grundlæggende forhold, som hver regering er nødt til at forholde sig til. Og det er, at vi kan ikke leve med stigende underskud. Vi skal have gælden ned på et vist niveau. Og så må man indrette vores systemer på en sådan måde, at vi får en adfærd i Danmark alle sammen, som gør, at vi også kan løfte den opgave.
Marianne Jelved, vi har inviteret dig ind for at forholde dig til blandt andet, hvorfor den her vismandsinstitution, som jo har eksisteret siden 1962, hvor det er jo sådan set på vegne af Folketinget og den daværende regering, som nedsatte den her vismandsinstitution, hvor man burde nogle økonomer ind, giver dem nogle penge til at oprette et sekretariat, hvor der er en masse økonomer, der regner, livet løs, og så udgiver de to rapporter hvert år, to gange om året. Eller de udgiver en rapport to gange om året, om dansk økonomi. Og det nye er så, og nu læser jeg lige op, for citeret fra artiklen i Søndags Jyllandsposten, om at der indsættes nye dommer i kampen om Danmarks økonomiske politik. Når regeringen inden længe fremlægger forslag til en ny budgetlov, som i øvrigt skal lægge loft over de offentlige udgifter, der får de økonomiske vismænd til opgave årligt at kontrollere, om stat, regioner og kommuner rent faktisk holder sig inden for loftet. Man skulle tro, det var ellers Finansministeriets opgave, men lad os den nu ligge. Så siger Margrethe Vestager, vi vil styrke den uafhængige vurdering af, hvad det er for en politik, der bliver ført. Vismændenes nye rolle skal gøre det lettere at vurdere, om den økonomiske politik holder, siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, din partifælle, der mener, at den nye ordning vil betyde mere åbenhed om den økonomiske politik. Og så siger hun til sidst, det er godt for os at blive åndet i nakken, og det er godt for vælgerne at vide, at der uanset det politiske flertal, er en uafhængig institution, som vurderer, hvad der er op og hvad der er ned, siger hun. Og er jo siden blevet bakket op af CEPOS og de borgerlige. Men vi har også nogen, der er kritiske. Og jeg tror lige, vi skal høre en kritiker her, det er Per Clausen fra Enhedslisten.
Hvis man giver vismændene den rolle, så må meningen vel være, at man retter sig efter det, hvis de siger, at man ikke overholder budgetloven og ikke overholder de budgetter, man har lavet. Så jeg mener, der ligger hele strukturen og hele opprioriteringen af vismændene et klart udtryk for, at man giver dem en reel magt over den økonomiske politik, som jeg ikke mener, at det er demokratisk vil give dem. I forvejen er det jo sådan, at vi overlader til EU-domstolen at afgøre, om den budgetlov, vi har, den er stram nok. Bagefter så overlader vi det til vismændene at afgøre, om vi overholder den budgetlov. Det vil sige, man flytter jo sådan set beslutningen om, hvordan vi skal føre økonomisk politik i Danmark, og hvilken økonomisk politik, der skal føres i Danmark, den flytter man væk fra Folketinget, og dermed væk fra folkestyret og demokratiet, og det synes jeg faktisk er en rigtig alvorlig ting. Jeg mener, at det grundlæggende er et problem, når man forsøger at reducere beslutninger omkring økonomisk politik til at være spørgsmål omkring nogle økonomiske beregninger, og ligesom låser sig fast til, at man skal føre det på en bestemt måde og inden for nogle bestemte rammer, og det kan man ikke bryde ud af, hvis man af politiske grunde synes, det er en rigtig god idé og er fornuftigt. Det synes jeg er en dårlig idé. Det skaber mindre smidighed i politikken, og det gør også, at det bliver nemmere for politikere at gemme sig bagved. Hvad enten det nu er EU, man gemmer sig bagved og siger, at det er noget EU kræver af os, eller man gemmer sig bagved vismænd og siger, at det er noget vismænd kræver af os. Jeg synes, at politikerne skal stå til ansvar for den politik, de fører.
Men låser sig fast, siger han, og mindre smidighed, om politikerne gemmer sig bag vismændene blandt andet. Hvad er din kommentar til Per Clausens?
Jeg synes, jeg synes i virkeligheden, at Per Clausen skulle overveje konsekvenserne af det, han påstår her. Fordi hvis ikke vi kan have uafhængige instanser uden for Folketinget, som... Eller
jeg plejer, i Folketingets regi, plejer de da ikke at være uenige i.
I Folketingets regi, hvad man nu kalder det, fordi det økonomiske råd er jo også, bliver jo også en del, og er en del, at deres formål er jo samordningspolitik og så videre, har været siden 62, som du selv beskrev det, at give uafhængige bud på gode råd til enhver tid, til enhver tid siden regering om, hvad man bør gøre for at have en almindelig sund økonomi, uafhængig på hvilket tidspunkt i den tid, vi har haft økonomisk råd, vi slår ned på. Så har det været det, der har været deres formål. Og det her, det er jo for at bidrage til debatten og skabe en mere folkelig bred debat omkring den politik, der føres.
Og folkelig er vismandsrapporten.
Det er jo det, der har været meningen med det, ikke? At der kommer nogen uden fra Finansministeriet og uden for de økonomiske ministerier i øvrigt på Slotsholmen og har en mening om det her. Og det kan man så diskutere med fagforbundene, arbejdsgiverne, med universitetsøkonomerne og så videre. Og politikerne bruger det jo også med stor flid til at kaste skille hinanden ud.
Ja, selvfølgelig.
Godt. Så har vi jo nogle andre instanser på samme måde, som det nu Per Clausen kritiserer perspektiverne for, det økonomiske råd nu får en særlig rolle. Vi har også Rigsrevisionen og Statsrevisionen. De har også en særlig rolle. De går jo også ind og analyserer på måden, som ministerierne arbejder på, hvordan de forvalter deres midler, og hvordan de forvalter lovgivningen, og giver dem en karakter, man så må sige. Og nogle gange der kraftige rettesættelser, som ministerierne må rette sig efter. Det er jo også en kontrol, der kommer udefra.
Skal man så rette sig efter, hvad vismændene siger?
Nej,
er det det, I vil have, eller hvad?
Det bestemmer politikerne, om de gør i sidste ende. Der er jo ingen, der kan tage beslutning.
Hvad er det nye, det
der
I
forstår? Der er ikke nogen, der kan tage beslutningskraften fra Folketingets flertal fra det.
Det er godt at få slået på plads.
Ja, det må jeg lige sige. Altså, der er ikke nogen over Folketinget, uanset EU eller andre ting.
Som Hørup sagde det.
Sådan. Og sådan er det stadigvæk. Og det, der er interessant ved det, vismændene nu skal gøre, det er jo i virkeligheden at udvide den opgave, som de i forvejen har. Hvor de jo laver en analyse af den mellemfristede økonomiske udvikling og den langsigtede økonomiske udvikling. Det skal de fortsat med at gøre. Nu skal de bare samtidig se efter, om det, regeringen har lavet i sin finanslov, også harmonerer med de målsætninger, der er foran os. Om nogle af de tal, som du nævnte før, Kortør. Altså, hvad har vi lov til at gøre inden for det EU-samarbejde, vi har? Hvor vi gerne vil have en stabil økonomisk udvikling i alle landene.
Og det kan de ikke i dag, eller hvad?
Det kan vismændene sådan set godt gøre i dag også.
Nu skal de bare have opgaven at gøre
det. Nu får de opgaven, og de får nogle flere ressourcer til det. Fordi nu skal de gøre, ved siden af den opgave, de har i forvejen, skal de også lave en analyse af den budgetopgaveløsning, som regeringen skal lave.
Så det vil sige, det du egentlig siger, det er, at altså nu I udstyrer jo sådan set vismændene med en stor pisk, og det vil sige, hvis man så ikke falder uden for dydens smalesti, så smelter den simpelthen med pisken, og så kan I så holde jer inde på den her dydens smalesti. Er det sådan...
Så, det kan du prøve at se fra, at jeg ikke bryder mig om sådan et med piske og den slags
ting. Nej, sådan kæft.
Men, men de siger, de formulerer, de laver en analyse, og så siger de, er det her den rigtige vej?
Mm.
Holder det? Kan det, regeringen har sagt, der er vedtaget af Folketinget, med ændringer af kontanthjælpsreglerne og arbejdsmarkedspolitikken, og hvad det nu kan være, og den politik, der ligger i finansloven, hvor mange penge, der må bruges hvorhenne, kan man ved hjælp af det nå de mål om, at vi har en gæld, der ikke overstiger 60% af bruttonationalproduktet, og at vi har balance mellem udgifter og indtægter på sigt. Og hvis ikke de kan sige det, så må de sige til regeringen og Folketinget, hvad er det så, man kunne gøre for at nå det her? Og hvorfor har man sådan en instans? Det er fordi, at man gerne vil have, at alle andre lande i EU også har en uafhængig instans, som sidder uden for regeringen og analyserer det arbejde, regeringen har gjort med reformer og med finanslov.
Vi har faktisk et spørgsmål. Det ligger sådan lidt i udkanten af det, vi diskuterer, men du kan sikkert godt svare på det, Marianne Hjelved. Det er fra Claudia Camilla Andersen, en af vores faste lytter, vil jeg lige parentes bemærke. Hej, Kort og Steno. Et lille spørgsmål til Marianne Hjelved. Hvorfor trykker de radikale SF så voldsomt, og i øvrigt også Socialdemokraterne lidt, at partiet nærmest er udraderet og trykket i bund i meningsmålingerne? Det virker som om, der slet ikke er plads til SF-regeringen, og hele politikken skal være, som de radikale ønsker det. Kan Marianne Hjelved ikke se, at regeringssamarbejdet bliver anstrengt, når R skal bestemme stort set alt? Og i givet fald, vil de radikale ændre sin kurs lidt, så SF også får lidt at skulle have sagt i regeringen. Og derved oveni gør regeringssamarbejdet mere smidigt og godt. Håber fru Hjelved vil svare på dette spørgsmål. Det er hævet givet videre.
Vil
Marianne
fru Hjelved det?
Ja, jeg synes bare, det er ærgerligt for SF, at der er så mange, der synes, at SF er et offer. SF sidder for første gang i sin historie i regeringen. Og for første gang ministerposter, og en del af et kollektiv i den regering. Og SF og Socialdemokraterne og Radikale er blevet enige om en økonomisk politik, der skal føres. Det kan man læse i det, der hedder et regeringsgrundlag. Og vi ved jo ikke, os der sidder her, vi ved jo ikke præcist, hvad der er blevet sagt, og hvad der er sket under de forhandlinger i det sorte tårn ude på Amager.
Nej.
Som vi har hørt så meget om.
Ah, du har nok en idé om det.
Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg har idé om. Vi ved ikke, hvad der er sket i det tårn. Vi ved kun, at tre partier gik ind, og tre partier gik ud, og da de gik ud, var de en regering, som havde et fælles politisk opgave. Og det er den, de har taget på sig. Og derfor vil den skatteministeren, som kommer fra SF, jo snart fremlægge et forslag til en skattereform. Det er skatteministerens opgave. På samme måde er der andre ministerer, der løser nogle af de opgaver. Karen Hækkerup løser nogle opgaver, vi hørte i nyhederne her, hvordan Jan Trøjborg roste hende for hendes indsats allerede nu, og så videre. Så der er jo masser af politik og politikere fra de tre partier, som arbejder efter det fælles mål. Og det, der er meningen, det er jo, at vi skaber det bedst mulige økonomiske grundlag for, at vi kan løfte den opgave, vi gerne vil med at forbedre uddannelserne, lave mere forskning, skabe nye vidensvirksomheder, der gør, at vi kan få flere i arbejde, osv. Og det er jo den politik, som skal til for at løfte det, som de tre partier er blevet enige om.
Om du kan jo egentlig godt forstå, at der blandt befolkningen og os, der sådan, bare sådan overfladisk følger politik, at det er svært helt at undgå at lægge mærke til, at det papir, der hed Fair Løsning og Fair Forandring og 12 minutter og alt det, som S og SF gik til valg på, det tog de radikale sådan her lande i skraldespanden, og så sagde vi, så starter vi forfra.
Hvor ved du det fra?
Jamen, hvorfor er der næst stort set ingenting tilbage?
Jamen, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Hvorfor sidder du og siger, at de radikale ledte ned i skraldespanden?
Jamen, det gjorde de så selv. For der står ikke noget ret meget om det i regeringsgrundlaget.
Jeg ved ikke, hvad der skete med det. Jeg ved ikke, hvad de forhandlinger gik ud på. Jeg kan læse, hvad der står i regeringsgrundlaget, hvad det er for en økonomisk politik, vi skal føre. Og så vil jeg sige, som I også refererer Jørgen Søndergaard for, næsten, at ligegyldigt, hvilken regering der sidder, så vil den regering være nødt til at indrette sin økonomiske politik efter nogenlunde de samme takter, som er beskrevet her. Det var det, Slytter startede med. Det var det, Nyrup fortsatte med. Det var det, Anders Fogh, ikke på den måde, som jeg mente, kvalitativt skulle gøres, men...
Han var jo farlig mand.
Han, fuldstændig rigtigt. Men han havde også de samme perspektiver og mål foran os. Han overtog det, vi dengang kaldte Danmark 2010-planen, som S og R havde lavet, om den langsigtede og mellemfristede...
Så han levede også i den økonomiske virkelighed.
Netop. Og det, der var i Fair Løsning, det var jo også nogle bidrag til, hvordan man kunne øge arbejdsudbuddet. Ja. 12 minutter hed det. Det var jo en smart kommunikationsmåde at beskrive, at vi er nødt til at arbejde mere og have en større arbejdsstyrke. Men så det ikke, målsætningerne har jo også været de samme hos S og SF.
Og det har de jo alligevel ikke, fordi vi ved jo godt, at i hvert fald dele af den socialdemokratiske bevægelse i Europa, blandt andet din tidligere kollega og chef i SR-regeringen, Poul Nyrup Rasmussen, Dagbladet Politikens socialdemokratiske lederskribenter, de råber jo og skriger på, at regeringen laver en endnu større kickstart end den, der er blevet råd til, og at man fører en såkaldt konjunkturstimulerende politik af en helt anden størrelsesorden end den, som I mener, der er råd til, eller som regeringen mener, der er råd til. Og det er jo, jeg tror nok, alle kan se, at det er helt nok det klareste eksempel på radikal indflydelse i regeringen. Det er jo netop, at man jo sådan set ikke køber det der med at gældsætte landet for at sætte gang i hjulene her og nu, i hvert fald ikke i det omfang, som Poul Nyrup Rasmussen og andre råber på, at det ikke er rigtigt.
Altså, Nyrup Rasmussen var med til i 90'erne, og lave hele den politik, som vi kalder den stabilitetsorienterede økonomiske politik. Med alle de rammer, som du har siddet og refereret, da vi startede udsendelsen. Det var under Nyrup Rasmussens periode som statsminister. Jeg var økonomiminister, var så heldig at være det, så jeg var den, der udførte det i praksis ved forhandlingerne.
Men dengang var han jo en del af et regeringskollektiv. I dag er han jo en fri fugl.
Ja, men også dengang sagde Nyrup, at vi burde lave noget vækstinitiativer alle sammen på én gang. I EU. Og det kan man også godt, hvis man har råderum til det. Men hvis man har en situation som den, vi nu har jagtet i Grækenland, så er det altså svært at sige til dem, ved siden af, at de skal have banker til at eftergive deres gæld osv. osv. De skal spare og spare og spare og spare. Så er det altså svært at sige, at de ud over det også skal spare til at sætte noget vækst i gang.
Nå, men Grækenland er jo en lille korrektion i Europas økonomi, ikke?
Jeg tager bare et eksempel, som enhver kan sætte sig ind i. Ja. At hvis der er et råderum til, hvis man har ført en rimelig, almindelig, sund økonomisk politik, så er der også et råderum, når konjunkturerne er dårlige, til at lade udgifterne stige, indtægterne falde, og når så bliver bedre tider, så kan man igen, udgifterne falder, og indtægterne stiger. Og ved at man har den mulighed for at have den udvidelse af den økonomiske politik i lavkonjunkturen, så dæmper man i virkeligheden ledigheden. Og man får mulighed for at tage nogle initiativer. Vi har jo også kickstartet. Men vi har også taget 18 milliarder kroner over to år til særlige initiativer for at dæmpe ledigheden.
Men det er jo, der er jo mange økonomer, der har vurderet den der kickstart, og siger, at den kunne ikke engang starte en knallert, hvad der er nogen, der formulerer lidt. Og man siger jo også på vandrørene, at de radikale har internt i regeringen forklaret SF og Socialdemokraterne, at det her, det var kickstart-døn. Man kan ikke forestille sig, at man i næste år igen finder 20 milliarder kroner eller flere, og så pludselig så kører videre med konjunkturstimulering.
Nej, men det er jo heller ikke meningen med en kickstart, at man skal gøre det år efter år, vel? I 93...
Det kan jo være, at knallerne ikke starter første gang nu.
Jamen, det er også derfor, vi har lavet det over 2 år i stedet for 1 år. Mm. Nyrup blev statsminister i 93. Der kickstartede vi også dansk økonomi. Der lavede vi en særlig pakke på 12 milliarder kroner, tror jeg det var, som var ekstraordinært, og som vi så inddrog løbende, altså trak fra igen, fordi det netop ikke skulle fortsætte. Og det samme har vi jo gjort her, ikke med 12 milliarder, men med 18 milliarder. Og derfor vil jeg bare minde om, at alle de initiativer, som vi kender mulige, de håndtag, de brikker, hvad man nu vil vælge at kalde det, det er de brikker, vi bruger. Men vi ligger inden for den ramme, som vi har forpligtet os til i samarbejdet i EU. Og der er flere grunde til, at vi gør det. For det første, fordi vi har den fantastisk gode tradition i Danmark, at regeringen kan afløse regeringen. Selvom regeringen skifter farve, så er de der langsigtede perspektiver fælles. Hvad siger man udlandet, når man ser det? Så siger man, dem kan vi have tillid til. Det skifter ikke, fordi der kommer en rød ledet regering efter en blå ledet regering. Vi har stadigvæk den samme perspektiv.
Men den her regering ikke valgt på, fordi man ville noget andet? Altså, var der ikke nogen, der stemte på SF og Socialdemokraterne, fordi de ville ønske en anden regering?
Hør lige her, nu taler jeg bare om de perspektiver, de målsætninger, der ligger foran os, når vi taler om den økonomiske politik. Der er jo forskellige måder at gøre det her på. Hvad gjorde den regering, vi har nu? Den afskaffede fattigdomsydelserne som noget af det første overhovedet, hvor vi fjernede starthjælpen, loft over kontanthjælp og den type, som vi kalder fattigdomsydelser. Fordi kontanthjælpen i vores opfattelse, vores altså regeringens opfattelse, er det laveste niveau, vi skal have. Det her er noget, VK har været imod. De stemte imod det. Det var dem, der indførte de her økonomiske incitamenter, så folk levede på fattigdomsniveau.
Det der og det nedbragte arbejdsudbud med
2-3.000, ja. Men det er jo et valg. Så skal vi så finde ud af, hvordan kompenserer vi for det? Ja. Hvordan kan vi gøre nogle andre ting, der gør, at vi øger arbejdsudbuddet tilsvarende? Så det er bare et eksempel på, at selvfølgelig kan man bruge forskellige midler til at nå de mål herhenne efter 7-8 år, hvor langt mellemfristet periode nu er, ikke? Så det er jo derfor, jeg synes, at det er fantastisk vigtigt, at vi i EU ikke har en fælles finanspolitik mellem 27 lande, men at hvert land har ansvar for, hvordan de gennemfører den økonomiske politik, der gør, at de kan holde fast i de rammer, være inden for rammerne, og holde fast i de mål, der er vi er fælles om. Af balance mellem udgifter og indtægter. Det skal vi nok selv bestemme i Danmark. Vi vælger selv de ting, vi vil gøre. Vi vælger det med det flertal, vi kan skaffe i Folketinget. Og det er måden, man gør det på, er forskellig. Jeg har været lodret uenig med Anders Fogh med hans skattestop, som jeg synes er noget af det mest asocialt, der er lavet i mands minde.
Det var et ideologisk valg, kan du sige.
Altså, ja, men det var
dog
også...
Folk havde betalt skat af de der mursten.
Altså, jamen, nu skal vi ikke begynde at tage den diskussion. Vel, nu bruger det kun som et eksempel. Jamen, jeg spurgte bare som et eksempel på, at VK-regeringen valgte nogle måder at føre den økonomiske politik på, som det radikale venstre var lodret imod.
Det må man sige. Der er uenige. Alle kender jeres synspunkt.
Nu kommer der så en socialdemokratisk ledet regering med 3 partier i, som vælger at gøre tingene på en anden måde, men de har stadigvæk de samme pejlemærker foran sig, som Schlüter havde, som Nyrup havde, som Anders Fogh og Lars Løkke.
Jamen det anerkender jeg. Det er jo mest. Nå. Men jeg synes jo det er jo. Jamen, jeg synes jo, at de radikale venstre har været stringent i deres politik. Det er jo mere de partier, der indgår i regeringen. Det er jo der forskellen
er. Og det
er,
kan vi jo så ikke bede Marianne Jelved om at sidde og udstille dem her og sige. Vi gør vores tanker og så.
Men jeg tror, lad os konkludere, at Vita Jacobsen, overvismanden, er glad for, at han nu kan ansætte endnu flere økonomer i sin vismandsinstitution. Folkeskolen, takket være de radikale, og tror jeg, og resten af regeringen. Tak til tidligere økonomiminister, og gruppeformand og finanspolitisk ordfører for de radikale, Marianne Hjelved.
Ja, mange tak. Og så jeg synes, til lytterne nu havde vi Jørgen Søndergaard i sidste uge, og Marianne Hjelved i denne her uge, så folk kan tage det fuldstændig stille og roligt. Der skal, vi kan bare slå op i alle rapporterne, sådan bliver det, og det skal nok gå alt sammen. Et synspunkt, jeg har svært ved at tro på, men jeg vil bare gerne give det videre. Så mange tak, fordi du tog dig tid til at komme herind. Og det næste punkt, vi skal til, det er jo det her næsten vanligt tragiske ved Danmark. Det er, at iværksætteriet, det er næsten ligegyldigt, hvornår vi snakker om det, det går bare ikke. Vi har meget, meget svært ved at slippe ud af en lønmodtagerkultur, og det er jo faktisk endnu værre i en periode, hvor landet skriger på arbejdspladser. Og mens at Marianne Hjelved forlader studiet her, så har vi nemlig fået besøg af...
Fint besøg, endnu et fint besøg af direktør i Dansk Iværksætterforening, Jakob Engel Schmidt. Velkommen til. Og vi skal lige nævne for dem, der sikkert har spidset ører og sige, Jakob Engel Schmidt, hvor har jeg nu hørt om det?
Altså det er jo, at Jakob Engel Schmidt, du er tidligere formand for Venstres Ungdom, og det synes jeg, at lytterne har krav på at vide.
Folketingskandidat for Venstre.
Folketingskandidat, og for nylig har du lige været i tv, hvor du også afslørede, at du var en flittig seer af Paradise Hotel. Det synes jeg også er...
Bonusinfo.
Det var nu mest i kønsdebatten, vil jeg sige, på Politikken, hvor jeg blogger, at det kom ind i billedet, da jeg havde set et afsnit.
Men det er jo da i hvert fald juridisk korrekt, at du sagde det i en landsdækkende tv-kanal, og jeg bed mærke i det, og jeg synes, det var et spændende indlæg, men nu er det hverken Paradise eller køn, vi skal handle om. Det skal handle om noget, der faktisk er temmelig alvorligt, og det er jo i den egenskab, du er her, nemlig som direktør for Dansk Iværksætterforening. Og hvis der er nogen af jer lyttere, der har lyst til at kommentere eller stille et spørgsmål til Jakob Engel Schmidt, så er I meget velkommen til at ringe på 20 24 7 24 7,
eller skrive til Kort og Steno på Facebook, eller sende en e-mail på cs@radio247.dk. Jakob Engel Schmidt, hvad er det med de der danske iværksættere? Jeg synes, jeg hele tiden, nu har jeg fulgt den sådan samfundsdebatten de sidste 20-25 år, så gammel er jeg. Og hele tiden er det noget om, at vi er for dårlige til at starte virksomheder, og erhvervsklimaet er forfærdeligt, og det er klyngt det hele. Men hvad er det? Hvad er der i vejen? Altså det, når jeg kigger ud, så kører togene, og bilerne kører, og beskæftigelsen er jo sådan relativt lav. Vi er stadigvæk en nation af mange små og mellemstore virksomheder, gudskelov. Mm-hmm. Nogen går op, og nogen går ned, og nu har vi finanskrise. Ikke overraskende for de fleste, så er der en masse mindre og mellemstore virksomheder, som har knækket nakken, og der er problemer med kredit og alle ting. Hvad er problemet egentlig?
Jamen, jeg er jo ikke kommet her i studiet for at tude. Altså, pollensæsonen er ikke gået i gang endnu, og jeg har lavet servietterne blive hjemme. Det, jeg synes, der er vigtigt at snakke om, det er iværksætterkulturen. Fordi at virksomheder starter, går konkurs eller får succes, jamen, det er et helt normalt livsmønster. Og hvis enhver iværksætter fik succes, jamen, så ville vi kunne noget i Danmark, man ikke kan nogen som helst andre steder i verden. Problemet herhjemme er, hvis jeg må betegne det på den måde, og ellers går det jo ellers, du har ret, det går fint, togene kører, og danskerne er generelt lykkelige af den slags, men på iværksætterfronten er problemet, at der er for få danskere, der har lyst til at blive iværksættere. Og vi har en meget stærk lønmodtagerkultur herhjemme, som egentlig holdes i live hver eneste generation, fordi børn har en tendens til at gå samme karrierevej som deres forældre, hvad enten vi ved det eller ej. Hvis din far er selvstændig, så er sandsynligheden for, at du selv bliver selvstændig, enorm. Er din far iværksætter, så bliver du selv iværksætter. Er din far ansat på det lokale bibliotek eller på den lokale folkeskole, jamen så er der altså også en god mulighed for, at du går i samme retning.
Er der nogle tal på det, kan man sige, 50% af alle børn iværksætter, de bliver iværksætter, eller hvad? Eller
det er i hvert fald ikke noget, jeg selv sidder og finder på. Iværksætterindekset fra 011, som Ole Sohn er ansvarlig for, sammen med alle sine embedsmænd over i Erhvervsstyrelsen, dokumenterer det her til fuld.
Okay. Men nu havde vi jo så en regering i 10 år, ledet af dit parti. Hvorfor skete der ikke? Altså, Anders Fogh stod og altså kom med de der røverhistorier om, altså, om mælkebøttebørn, altså fra bistandsklient fra bistandsklient til AP Møller, eller hvad det nu hed, ikke? Altså, hvorfor skete der ingenting? Jeg ved godt, en kultur, som har hersket i generationer, kan være svære at bryde. Men den regering havde jo heller ikke succes. Og nu, altså, jeg kan jo godt forstå, at lige nu, som det er, Så skal der virkelig mod til at starte en virksomhed, fordi der er ikke meget gang i økonomien, vel?
Det er du ret i. Altså bare lige for at få præmissen på plads for programmet. Altså jeg er jo som direktør i Dansk Iværksætterforening, og min baggrund som venstremand er anerkendt. Og altså jeg har måske nok lidt svært ved at skulle bære 10 års borgerlig iværksætterpolitik på mine skuldre og tage ansvar for det. Men jeg vil sige, at som venstremand eller som borgerlig, eller bare som politiker generelt, synes jeg ikke, man skal være særlig tilfreds med sig selv. Fordi den indsats, man har leveret de sidste 10 år, har været fyldt med gode intentioner, men også et spild af skattepenge. Vi har aldrig nogensinde brugt så mange penge på at hjælpe danske iværksættere, og aldrig har det set så skidt ud. Altså antallet af nye virksomheder, der starter herhjemme, er historisk lavt. Og dem, der overlever, det er altså også meget, meget, meget få. Så kan man diskutere, jamen, hvor stor en promille af de her virksomheder, der starter hvert år. Og til seernes oplysning, der kan jeg sige, at der starter måske 20.000 nye virksomheder hvert år herhjemme. At dem er der måske 200, som får succes og bliver til det, vi kalder vækstiværksættere. Og under den lidt poppede kategori gemmer sig nogle kriterier i forhold til, at man får nye ansatte hvert år, og man udvider sin forretning.
Altså det, vi taler om nu, det er ikke sådan nogle enmandsfirmaer, som Korto og mig vel. Fordi de går altså, jo op og ned, altså som vinden blæser.
Bare vi havde flere som jer. Altså, ryggraden i dansk økonomi er små virksomheder, der leverer eksport. Og ryggraden i den lokale økonomi ude i det danske land, jamen det er, at vi har nogle dygtige mennesker, som er selvstændige. Og dem skal vi være glade for. Det jeg siger er, at vi har for få af dem, der starter en virksomhed, får nogle medarbejdere, laver et produkt, de sælger til andre steder end i Danmark. Dem, der skal være med til at indsamle viden, dem, der skal være med til at rykke samfundet videre. Det interessante ved vækstiværksættere er nemlig, at de virksomheder, der får succes, de bidrager med deres viden og erfaring enormt til samfundet. 95% siger man, vi får glæde af i form af øget konkurrence, øget produktivitet, nye produkter, viden, arbejdspladser osv. osv. Og der er masser af eksempler at hente, altså både fra IT-fronten og vores dagligdag.
For at vi lige skal perspektivere debatten, så skal vi lige komme med nogle tal her, og du kender dem jo selv. De er fra Danmarks Statistik, som har kørt en særkørsel i 2011 om en årgang, som hedder 2003 for vækstiværksættere. Og der startede nye virksomheder i det herrens år 2003, 17.372. Da vi nåede frem til 2008, hvor finanskrisen sådan begyndte at køre nedad, eller køre opad, eller hvad man siger, var der kun 8.364 overlevende. Det vil sige, at altså godt halvdelen var simpelthen døde. Når vi kommer hen til, eller i 2005, nu kigger vi sådan på vækstlaget, der var der kun 1117 ud af 17.372 oprindelige virksomheder, som havde mere end 5 ansat. Det er sådan løsagtigt sådan omkring 5% af årgangen, der sådan simpelthen har mere end sig selv, kan man sige. Og antallet af vækstiværksættere, jeg ved ikke helt, hvordan man definerer, men det er mere end 5?
Ja, mere end 5 ansatte og årlige vækstrater på over 5%.
Okay, og det er 159. Det vil sige 159 virksomheder ud af 17.372 på 5 år. Det er jo ikke mange, kan man sige.
Nej, det
men,
er...
Men mit spørgsmål lyder nu, er det her, de her tal usædvanlige for Danmark? Er de usædvanlige for den her tid?
Både ja og nej. Altså tallene, du kan finde sammenlignelige tal i resten af Europa, der viser, at under finanskrisen og i årene op til, har det været virkelig svært for nye virksomheder at finde fodfæste og vækste på et niveau, som man kan blive betegnet som vækstvirksomhed. Det vi kan se er, at de virksomheder, der før krisen blev betegnet som vækstvirksomheder og som leverer produkter eller services, som vi eksporterer, de har klaret sig rigtig fint igennem finanskrisen. Problemet for dansk iværksætteri i øjeblikket er, at ikke alene er der for få, der overlever. De, der overlever, de har Europa som hjemmemarked. De sælger ting til Sverige og Tyskland, vores nærmeste samarbejdspartnere. Og det er sig selv ganske fornuftigt. Udfordringen er, at væksten i øjeblikket ligger i Brasilien, i Indien, i Kina og i andre dele af verden. Så hvis vi ikke får gjort noget ved dansk iværksætteri, får lavet en mentalitetsændring og får udvidet vores sådan fælles horisont, så får vi et samfundsøkonomisk problem om ganske få år.
Vi har det jo allerede. Men jeg kan jo ikke forstå, det er jo ligegyldigt, om du politisk er rød, blå eller grøn. Så elsker alle iværksætterne. Selv og hvorfor går det så dårligt? Handler det simpelthen bare om, at talentmassen i Danmark er for lille?
Ved du hvad, jeg har tænkt præcis over det samme, siden jeg startede mit nye job her for nogle måneder siden. Jeg var i en større erhvervsorganisation før, og der var det altid nemt at få et møde med en politiker. Det er det også som iværksætter. Folk elsker iværksættere. Der er ikke grænser for, hvem på Christiansborg, der kunne tænke sig at mødes med os og fortælle om alle de gode tanker, de har, i øvrigt særlig grad for deres eget lokalområde, hvor der gerne skal ske en masse på iværksætterfronten. Når det så kommer til konkrete politiske forslag, og dem har jeg mange af med i stofposen, jamen så er viljen til at mobilisere kræfter på det her område ikke særlig stor. Faktisk, så vil jeg sige, at...
Det er jo fordi, det koster penge. I vil have lavere skat og sådan
noget. Nej. Altså, jeg vil faktisk rose den nye minister, Ole Sohn. Han har på bedste vis i gang sat en række initiativer, som jeg har alle forhåbninger til, skal gøre en positiv forskel. Dansk iværksætteri har ikke brug for særlige vilkår. Vi er ikke specielle eller har brug for bedre forhold end alle mulige andre. Vi har bare brug for, at vores politikere fjerner nogle af de tåbelige elementer, som omgiver iværksætteriet og som begrænser iværksætteriet. Det er lidt det, som at løbe
hen. Hvad er de mest tåbelige?
Jamen, de mest tåbelige, det er for eksempel iværksætterskatten, som i virkeligheden ikke er en iværksætterskat, men som desværre har haft en følgevirkning, at det har bremset en masse iværksættere.
Indført af den borgerlige regering.
Indført af Brian Mikkelsen og den borgerlige regering.
Hvorfor?
Tåbelige forslag. Det er fordi, at der er et hul i skattelovgivningen, hvor man ønsker at begrænse danskers mulighed for at tage penge ud af landet. Der er sådan to skatteprincipper, der hedder realisationsprincippet og lagerbeskatningsprincippet, og jeg vil kede lytterne abnorm, hvis det er sådan, så vi begynder at gå ned i dem.
Jamen men det var så tåbeligt.
Ja. Men sagen er blot den, at iværksætterskatten virker på den måde, at hvis Kort og jeg starter en virksomhed, eller i virkeligheden jeg tror, der starter en virksomhed, og jeg som investor kommer og vil købe mig ind, så vil det ofte være sådan, så at i første omgang får man tilført et mindre beløb for at gøre sit produkt klar til at komme på markedet. Det kan være, at jeg som investor så får 20% af jeres virksomhed. Når vi så har fået produktet på markedet, så skal vi ud og finde flere penge, så vi kan vækste og sælge det her til udlandet. Så kommer der måske en investeringsfond. Det kan være, der kommer en gruppe af forretningsfolk eller andre, og vi køber os ind i virksomheden. Iværksætterskatten fungerer så på den måde, at hvis man som ejer en virksomhed ejer mindre end 10%, så bliver man dobbelt beskattet. Så når du ikke med at betale skat en gang, så betaler du skat to gange. Og det betyder, at mange af de her business angels, som man ofte får til at investere i små projekter.
Altså de her erhvervsfolk med pose penge i
de her erhvervsfolk med 100.000 i lommen, der normalt investerer i små iværksætterprojekter, de er enormt bange for at komme til at eje en for lille del af en virksomhed, det de så bliver ramt med skattehammeren ikke bare en, men to gange. Så det her handler ikke om hverken skattelettelser eller særforhold. Det handler egentlig bare om, at der findes en tåbelig regel, som ødelægger muligheden for danske iværksættere.
Og hvad siger Ole Sohn til det?
Jamen han har skrevet i regeringsgrundlaget på side 11, at han rigtig gerne vil være med til at afskaffe den her iværksætterskat. Og de borgerlige politikere, jeg har talt med, de er også angerfulde og kigger ned i kaffekoppen, når jeg møder dem til en snak om det her. Så der er vel egentlig bred enighed om, tror jeg, at der er behov for at gøre noget ved det. Men så opstår problemet. Fordi hvor skal vi finde pengene?
Ja, hvor stort proveny antager det her?
Det er lidt afhængigt af, hvem vi spørger. Jeg mener, at provenyet ligger mellem 1 milliard og 1,5 milliard.
Tak skal du have.
Det er det samme, som ministeriet mener.
Det er jo ikke engang, hvad betalingsringen kunne komme.
Og hvis jeg må fortsætte den uafbrydelige talestrøm herfra, jamen så...
Det må du... lille øjeblik endnu.
Jamen, jeg vil bare anvise, hvor pengene skulle komme fra.
Lad os høre det.
Og det er nemlig helt i tråd med det, jeg sagde tidligere. Danske iværksættere har ikke brug for alle mulige særlige forhold. Og jeg har sådan set et godt øje til den direkte erhvervsstøtte, som jo beløber sig til adskillige milliarder herhjemme. Og den mener jeg sådan set bare, at vi kan skære ned til halve. Og så kan vi sådan set finde pengene til at afskaffe iværksætterskatten der.
Vi har en lytter igennem, Mia Møller fra Hesselager på Fyn, og det er i hvert fald et område, hvor man trænger til nogle iværksætter, for der sker sgu da rigtig noget for tiden, det kan jeg bevine. Mia Hesselager.
Ja, goddag.
Goddag. Velkommen til programmet.
Jo, tak skal du have. Nu blev det jo meget teknisk her til sidst. Ja.
Men det behøver du ikke at lade dig kue af.
Jeg beklager allerede på forhånd.
Nej, men det jeg spekulerede på, det var, at man i 88-89, hvor der var også en meget stor arbejdsløshed, og man gerne ville have de unge i gang. Vi kom jo væk fra, hvordan får vi folk til at blive iværksættere? Og dengang, der lavede man jo det, at man sagde, okay, vi laver en iværksætterydelse.
Ja.
Det vil sige, at hvis du er arbejdsløs, og du har været arbejdsløs mere end et år, så kan du søge iværksætterydelse, hvis du har et godt projekt. Det vil sige, at så kunne man få man kunne få sin, det der svarer til understøttelse. Og så blev det så nedtrappet med 20% hver år. Så man var garanteret, at man i hvert fald havde en indtægt, mens man prøvede at banke en virksomhed op. Og det gjorde jeg. Og det var genialt.
For så ellers, du har 300 ansatte nu, eller hvad?
Nej, det har jeg ikke. Altså, nu er jeg ved at være en gammel kone. Jeg startede en restaurant op og havde en fornuftig lille restaurant i Lundeborg, og vi havde der også. Det var svære tider, og folk gik ikke så meget ud, og der kom kartoffelkur og pinsepakker, og jeg skal komme efter dig.
Der var heller ikke så mange Michelin-stjerner i København dengang.
Nej, det her det var på Fyn, ikke?
Ja, ja, det er jeg med på.
Og det var en lille fiskeby i Lundeborg.
Ja, er du trist, og har du sov i sindet? Sang Uwe
Bager. Nej, men det var da ret genialt, synes jeg. Jeg synes, det var så genialt. Og det var også en måde at få folk til at tænke ud af posen på, ikke?
Er der nogen, kan du huske, Jakob Engel Schmidt, at hvornår iværksætterydelsen blev afskaffet, eller hvad er jeres holdning til iværksætterydelse?
Hvis jeg må bringe debatten op på et lidt højere niveau, så vil jeg sige, at der er nogle problemer i forhold til arbejdsmarkedet og iværksættere, som vores spørger også meget, meget, meget smukt bringer ind i debatten. Problemet er, at hvis du for eksempel er medlem af en A-kasse, som jo er en privat forsikringsordning mod arbejdsløshed, og du har din egen virksomhed, så kan du ikke komme ind i dagpengesystemet, før at du har likvideret det CVR-nummer. Mm. Og ofte er der mange små virksomheder, der knækker nakken på likviditeten. Netop det her med, at man i nogle måneder har kunder, der ikke betaler regningerne, og derfor så har man et problem nede i banken. Der synes vi jo, det er ærgerligt, at systemet er så ufleksibelt. På den anden side, hvis det er sådan, at man er akademiker eller bare håndværkeruddannet eller andet, og medlem af en A-kasse og får dagpenge, jamen, så kan du ikke få lov at starte din virksomhed, før du ryger ud af systemet. Og der kan man så overveje, om der ikke er behov for noget fleksibilitet. Altså i iværksætterforeningen mener vi jo ikke, at det er en samfundsop...
Det er jo ikke der, den ligger. Den ligger i, at hvis du skal få nogen til at gå i gang, så er de i hvert fald garanteret nogle dagpenge, mens de laver... starter en virksomhed op. Vi har lov til at udfolde sig.
Ja, men altså, det jeg egentlig ville nå frem til, var, at der er et kæmpe problem i øjeblikket på to områder. Der er masser af unge mennesker, der ikke kan få et arbejde, og der er masser af ledige akademikere. Vi har startet et pilotprojekt op sammen med Niels Brock, som går i luften her i august måned, hvor vi sammen vil forsøge at lave nogle inkubationsbeløb, forløb for de her ledige akademikere, og se om de ikke i samarbejde med os og de beskæftigelsesmæssige myndigheder i København kan komme til at starte deres egen virksomhed. Jeg har ikke nogen holdning til, hvor stort sådan et beløb skal være. Jeg mener principielt ikke, at vi skal bruge offentlige penge på at starte nye virksomheder. Det mener jeg sådan set er en
risiko. Mia Møller, lige en ting ad gangen.
Det mener jeg sådan set er en risiko, man selv må løbe som iværksætter, fordi man også får gevinsten, hvis det går godt.
Ja, men det er jo ikke det, jeg mener. Altså det, jeg mener med, det er, at hvis du... Du skal jo have noget at leve af, når du går i gang, og det er smadret svært at låne penge til noget som helst i øjeblikket, ikke? Og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du kommer med et smadret godt projekt og siger, jeg vil meget, meget gerne lave det her, kan jeg få lov til at modtage dagpenge i 3 år? Eller sådan et eller andet, ikke? Eller som dengang, hvor det var 5 år, så blev det nedtrappet år for år, ikke?
Mia Møller, du skal nok få et svar på dit spørgsmål. Tak, fordi du ringede ind. Altså, har Mia Møller fra Hesler ikke en pointe i det der, at det er næsten umuligt at komme i gang? Der er ikke nogen, der vil låne dig penge, hvis det ikke du har dem. Mere end hvad skal man sige, den der iværksætterydelse gamle, det er sådan noget 80'er-tankegang, hvor vi siger, vi bliver ved med at pumpe det offentlige rundt i et eller andet stort cirkus, men det er jo næsten umuligt at komme i gang.
Mia Møller har en fremragende pointe, og den største udfordring for iværksætter Danmark, bortset fra antallet af iværksættere, er adgangen til kapital.
Ja.
Og jeg mener sådan set, at der er en vis ræson i at overveje at gøre dagpengereglerne lidt mere fleksible. Det kræver så, at folk er i A-kassesystemet i forvejen. Så langt vil jeg give Mia Møller ret.
Altså sådan som den danske bank for eksempel opfører sig over for nogle meget, meget, meget små enkeltmandsfirmaer, jeg kender meget, meget, meget godt lige nu, så virker det som om den danske bank ser det som sin højeste opgave at kvæle flest muligt for at redde sin egen røv.
Jeg har det lidt på den måde, at jeg kan være forarvet over mange af de eksempler, jeg bliver præsenteret for i iværksætterforeningen, hvor jeg bliver præsenteret for sunde projekter, hvor banken har sagt nej. Med den nye bankpakke 5, der har politikerne gjort nogle fornuftige ting og nogle dumme ting. En af de dummeste ting er, at man har overtaget dårlige boliglån fra FIH Erhvervsbank for 17 milliarder ud fra et ønske og en tanke om, at FIH Erhvervsbank så kan begynde at låne penge ud igen til små og mellemstore virksomheder. Forsiden på Berlingske Business i fredags viste så, at det her FIH Erhvervsbank ikke tænker sig. Politikerne er blevet taget ved næsen, og det gælder dem alle sammen, lige fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten. Nogle lidt mere fornuftige ting er så, at man har stillet nogle midler til rådighed for Eksportkreditfonden og for Vækstfonden. Ideelt set mener jeg, at begge organisationer er overflødige i sådan en perfekt verden. Men i en situation, hvor det er usikkert at eksportere, fordi det ikke er sikkert, at man får penge hjem med det samme, og det kan være svært at låne penge ned i banken, så er det rigtig fornuftigt, at der er nogle lidt mere gavmilde lånemuligheder. Selvfølgelig skal banker ikke låne penge ud til dårlige projekter. De driver en forretning. Men de første fire bankpakker er lavet ud fra en præmis om, at bankerne skulle lade likviditeten flyde igen. Og det har bankerne ikke gjort på nogen som helst niveau.
Ikke rigtigt.
Det vi kan se i iværksætterforeningen er, at de iværksættere, der alligevel ville kunne låne penge ned i banken. De allierer sig så med Vækstfonden, og så tager banken så 25% af risikoen, Vækstfonden tager 75% af risikoen, og så får de pengene. De iværksættere, som ikke ville kunne låne penge ned i banken, på trods af at de allierer sig med Vækstfonden, de må gå tomhændet hjem. Og deres eneste mulighed, det er at finde en business angel, der har lyst til at investere i et risikoprojekt.
Altså en erhvervsmand med en papkasse penge?
En erhvervsmand med en pose penge, ja. Og dem er der selvfølgelig nogen af, men der er desværre ikke nok.
Og de gider ikke nu, når det her iværksætterskab.
Ja, og den anden ting er så, og det er faktisk det mest sørgelige overhovedet, det er, at mens regeringen egentlig bestræber sig på at gøre nogle fornuftige ting og har sat nogle spændende initiativer i søen, så vil man give alle danske virksomheder en vækstbøde for næste år.
En vækstbøde?
En vækstbøde.
Hvad skal det sige?
Det er nemlig sådan så, at når I to har startet jeres virksomhed, så er de første par år, vil I sandsynligvis have det underskud, fordi I investerer massivt i teknologi og produktionsudstyr, og I skal også have noget at leve af. Så der er minus på kontoen, og det kan være, at I har et underskud på 2-3 millioner hvert år. Så anden eller tredje år, lad os sige tredje år, så hurtigt er I heller ikke. To ældre herre her i studiet, ikke? Tredje år, der er overskud på kontoen.
Vi er ikke så teknologitunge.
Nej. På tredje år er der overskud på kontoen. Der er massivt overskud. I en succes. Så er det normalt sådan, så man kan tage underskud for de første to år og trække fra i skat. Ja. Sådan, så man får en likviditetsgevinst, og ens investering kan betale sig. Det vil regeringen desværre afskaffe og begrænse, således man i fremtiden kun kan gemme sit skatteunderskud på 1 million og 60% af resten af beløbet. Det vil koste enormt stor likviditet for små og mellemstore virksomheder. Det vil begrænse incitamentet til at investere, og det vil samtidig give Danmark en konkurrencemæssig ubehagelig position på de europæiske
kort. Det vil så sige, at det er Ole Sohn, han vil gerne fjerne Brian-skatten, men så lægger han så den der oveni i stedet for.
Ja, altså vi går to skridt frem, og så går vi tre tilbage. Og nede i Tyskland, vores største samhandelspartner, de har nogle lignende regler, men der er niveauet markant højere. Der er det altså 1 million euro, og ikke 1 million danske kroner. Og vi mener, at man...
Altså 7 gange så meget?
7 gange så meget, ja. Og det er altså et problem, fordi man kan sige, at AP Møller og Vestas og andre, de vil kunne planlægge sig ud af det her. Det vil danske iværksætter ikke kunne gøre. Som iværksætter er man sårbar de første år. Man har ikke særlig mange penge på kistebunden. Man bor ude i Nordvest i en lejlighed og arbejder 15 timer hver dag. Og der kommer jo ikke nogen, der siger tak. Tværtimod.
Nu er det her, det er jo sådan meget hard politics. Noget Christiansborg, der hvor I og DI og alle mulige andre lobbyer som sindssygt i forhold til Olson og
iværksætterforeningen har bare mig.
Erhvervsordføren osv. osv. Men nu har vi 4 minutter tilbage, og det vi egentlig skulle også tale lidt om, synes jeg, det er sådan noget med iværksætterkultur versus lønmodtagerkultur. Giver det mening at sige, at vi har en udpræget lønmodtagerkultur? Hvad kan man gøre for at modvirke den lønmodtagerkultur, hvis man skal modvirke den lønmodtagerkultur? Altså, er det noget, skal vi have iværksætteri på skoleskemaet, som nogen har foreslået? Eller hvad forestiller man sig?
Folkeskolen er det bedste sted at starte overhovedet.
Og der er de alle sammen lønmodtagere, dem der er der.
Ja, men det gør heller ikke så meget, fordi vi lærer vores børn, hvordan man laver spaghetti kødsovs. Vi lærer dem også, hvordan man bruger et kondom, men vi lærer dem ikke, hvordan man styrer deres ponduskonto, og hvad man kan blive ud over, hvad der står i uddannelsesguiden. I gymnasiet får man den der store bog med alle uddannelserne, ikke? Der står ikke selvstændigt nogen som helst steder. Vi har sådan en kultur herhjemme, hvor vi undviger usikkerhed. Det her med at skulle kaste ud på dybt vand og tage en risiko, det bryder vi os ikke om. Vi elsker det faktum, at der kommer 28.500 kroner ind på kontoen hver eneste måned, og så er der feriepenge en gang om året. Det er vi vilde med.
Men har der jo ikke nogen risiko andet, end at kan miste sit job, selvfølgelig.
Præcis. Men på den anden side er der også en kæmpe gevinst og en stor glæde ved at drive sin egen virksomhed, ved selv at være sin egen chef.
Jo, men så skal man jo arbejde 50-60 timer, og man er ikke engang sikker på, at man har en løn til
ja, altså, jeg sad også lige og hørte, hvis jeg fik 28.000 ind på min konto, så tror jeg altså også, at jeg lukker firmaet i morgen, hvis jeg kan få et job til den løn.
Men det kan også være, at du kan adoptere Carinas, hende af kontanthjælpskarinas erhvervskarriere, så bare købe sko og cigaretter.
Men hvad gør vi? Altså, vi blev altså, det jeg gik i gymnasiet, synes jeg, det var det, der ser, hvis der var en, der kom og sagde, at jeg ville være selvstændig. Det var da, det, det var da nogle sære personer, der havde det på den måde.
Ligesom jeg mener, at vi skal fejre vores soldater, når de kommer hjem fra Afghanistan, så skal vi også fejre vores erhvervshelte. Og det gør vi ikke her i landet. Der er ikke nogen, der læser de her erhvervstillæg ud over folk, der arbejder med erhverv.
De får jo ridderkorset en gang imellem, og de bliver også inviteret op til kongen, til dronningen og prinsen og får overragt
medaljer. Hvis det er præmien, så vil jeg da sige
det. Og beviser alt muligt. Jo, men de bliver da hævet.
En kop kaffe og et kors uden guld.
Nej, de får da på vin og alt muligt andet, hvis de har været eksportsucces og så videre. Så det er ikke rigtigt.
Men jeg tror, når du kigger på de her, hvis du spørger danske vælgere, de er jo interessante, for det er dem, der bestemmer. Hvad bekymrer I jer mest for? Så er det sådan noget med, kan mine børn få en uddannelse? Kan jeg selv komme på hospitalet? Har mine forældre det godt? Er der en stærkasse, der boster fartbøllerne nede ved mit barns skole? Hvordan går det med miljøet? Og så på næst sidste pladsen har vi EU, og derunder har vi så erhvervspolitikken, ikke?
Okay, vi får ikke reddet dansk iværksætteri i denne udgave af Kortware Steno, fordi den er nemlig meget, meget, meget tæt på at være slut. Og derfor så vil jeg gerne sige tak til Jakob Engel Schmidt, direktør i Dansk Iværksætterforening, fordi du kom her og fortalte os om de problemer, I har.
Selv tak.
Og næste uge får du lov til at lege alene.
Nej, ikke helt alene, fordi jeg ved jo, at der skal være balance i tingene, så jeg har fået fat i Michael Jalving til at sidde ind for Jarl Cordua. Han er det, man kalder en borgerlig blogger og kritiker, ikke mindst af den radio, han skal selv være vært på i næste uge. Men herfra siger vi tak for nu. I redaktionen sad Christine Hedetoft fra Berlingske Tidende og i teknikken Nikolaj Kirk. Og nu er der nyheder.